Оглянувшись, Джокс побачив круглу спину і великі червоні вуха капітана, що проходив через місток. Не дивлячись на свого помічника, він одразу ж заговорив: «І лютий же чоловік – це і другий механік». «А проте гарний чоловік», – пробурчав Джокс. «Вони не можуть підтримати пари», – додав він швидко і схопився за поруччя, щоб утриматись від крену, що починався. Капітан Маквер не підготувався і вдарився з розгону об стовп, щоб підтримував тент. «Блюзнір», – сказав він уперто. «Коли й далі так буде, то я постараюсь відкараскатись від нього при першій нагоді». «Спека», – сказав Джокс. «Погода поганюча. Тут і святий почне лаятись. Навіть тут, на горі, я почуваю себе так, ніби моя голова загорнута вовняною ковдрою». Капітан Маквер зиркнув на нього. «Ви хотіли сказати, містере Джоксе, що колись ви обертали голову ковдрою? Навіщо?» «Це такий вислів, сер», – мляво сказав Джокс. «Ну і не стримані деякі наші хлопці. Як це святий може лаятись? Я хотів би, щоб ви не висловлювались так непристойно, що це за святий, коли він лається. Мабуть, не кращий за вас. І до чого тут ковдра чи погода? Я ж не лаю, що така погода. Просто гидка, погана вдача. От що? І що путнього в таких балачках?» Виявивши таким способом свій протест проти вживання образних слів, капітан Маквер вразив Джокса, презирливо пирхнувши і роздратовано та пристрасно додавши: «Хай йому чорт, я пружину його судна, коли він не порозумніше». А непоправний Джокс подумав: «Нехай мене Бог поб'є, коли хтось не вклав у мого старенького нову середину. Дали б у нього темперамент з'явився. Тут винна погода, я певний. Тут і ангели почнуть гиркатись, не те що святі». Всі китайці на палубі, здавалося, конали. Призахідне сонце зменшилось у діаметрі і дихало брунатним, безпромійним сяйвом. Немов мільйони століть протекли сьогоднішнього ранку і привели його до порога смерті. Густий вал хмар зловісного темно-оливкового відтінку надійшов із півночі і заліг низько і нерухомо над морем, неначе могутня перепона на шляху корабля. Судно, борсаючись, ішло назустріч йому, як змучена тварина, що її женуть на смерть. Мідний присмерк повільно відступив, і темрява, розсунувшись, пропустила вгорі рій неспокійних великих зірок, які ніби хтось роздмухував. Вони гарячково блищали і, здавалось, нависли зовсім низько над землею. О 8-й годині Джокс увійшов до штурманської будки, щоб зробити запис у шканечному журналі. Він старанно виписав із записного зшитка кількість пройдених миль, курс корабля, у графі «Вітер» надряпав слово «тихо», розтягнувши його зверху донизу на всі 8 годин, починаючи з полудня. Його дратувала безперервна, одноманітна хитавиця судна. Важкий каламар увесь час ковзався, ніби з хитрим наміром навмисне втекти від пера. Написавши в широкій графі під заголовком примітки «гнітюча спека», він затиснув ручку в зубах, немов люльку, і старанно витер своє обличчя. «Судно важко гойдає. Висока поперечна хвиля», – почав він знову і подумав – «важко зовсім сюди не пасує», потім написав: «захід сонця загрозливий, на північному заході низька купа хмар, небо вгорі чисте». Простягшись над столом з пером у руці, він поглянув крізь відчинені двері і в рамці їх углядів, що зорі пролетіли вгору поміж тіковими одвірками у чорне небо. Вся череда пустилась навтьоки і щезла. Лишилась тільки чорна безодня, поцяткована білими блискітками, бо море було таке ж чорне, як і небо, і помережене вдалині білою піною. Зорі, що полетіли вгору, знову повернулись разом із перехилом корабля назад і скотились блискучою чередою вниз, але не вогняними крапками, а виросли до невеличких кружалець, що блищали ясним вогким блиском. Джокс із хвилину слідкував за летом зір, а потім записав: 8 годин пополудні, хвилі збільшуються, корабель важко працює і зачерпує воду палубою, кулі загнані на ніч униз, барометр усе знижується. Він спинився і подумав, може, нічого й не станеться? І потім рішуче закінчив запис: «Всі ознаки, що наближається тайфун». Коли він виходив з рубки, то мусив стати вбік, бо капітан Маквер переступив через поріг без жодного слова, жодного жесту. «Містере Джоксе, зачиніть, будь ласка, двері», – гукнув він звідти. Джокс повернувся назад, щоб виконати капітанову волю, іронічно мурмочучи: «Мабуть, боїться схопити нежить. Зараз мала бути його вахта внизу, але йому дуже хотілося побути з ким-небудь». Він радо звернувся до другого помічника. «Врешті, не так уже й погано, правда?» Другий помічник ходив по містку, то спускаючись дрібними кроками по схиленій палубі, то знову на силу видираючись, коли вона підіймалась. Почувши Джоксів голос, він спинився і став дивитись уперед, нічого не відповідаючи. «Ого! Оце так хвиля», – сказав Джокс, балансуючи від удару величезного валу, аж поки не доторкнувся рукою до помосту. Тепер уже другий помічник щось хрипко і неприязно буркнув. Він був стареньким, потертим чоловіком із попсованими зубами і без волосся на обличчі. Його нашвидку найняли в Шанхаї на цей рейс, після того, як узятий в Англії другий помічник затримав судно в порту на 3 години, примудрившись, яким чином капітан Маквер ніколи не міг зрозуміти, впасти за борт у порожній вугільний плашкот, що стояв біля борту. Він зламав собі ногу чи обидві, дістав струс мозку, і його відіслали в лікарню на берег. Джокса не збентежив такий неприязний звук. «Китайці, мабуть, весело проводять час унизу», – сказав він. «Мають щастя, що наша бабуся гойдається найлегше за всі кораблі, на яких мені доводилось плавати. Ось знову». «Ну, це ще не так погано». «Зачекайте, ну», – пробурчав другий помічник. З гострим носом червоним на кінчику, з тонкими стиснутими губами, він завжди мав вигляд наскрізь просякнутого злістю. Висловлювався стисло, майже брутально. Весь вільний час він просиджував у своїй каюті з зачиненими дверима. І так тихо, що можна було подумати, ніби одразу ж засинав, тільки-но туди увіходив. Але матрос, який приходив будити його на вахту, незмінно бачив, що він лежав на спині у своїй койці, на брудній подушці, розплющивши очі і люто дивлячись. Він ніколи ні до кого не писав листів. І ні від кого не чекав звісток. Щоправда, раз якось згадав про Вестгартпул, але із цим містом у нього були пов'язані найприкріші спогади про грабіжницькі ціни в якомусь пансіоні. Він був із тих людей, яких підбирають при біді в портах усього світу. Вони досить компетентні, завжди в скрутному становищі, ніяких вад не мають і носять на собі всі ознаки невдах. Потрапляють на корабель випадково, зовсім ним не цікавляться, живуть в атмосфері випадкового зв'язку з товаришами, які про них нічого не відають, поклавши собі покинути корабель у найбільш непідходящий момент в якомусь богом забутому порту, до якого інший і підійти боявся б, ні з ким не прощаючись. Вони сходять на берег в компанії своєю потертою скринькою, перев'язаною, мов сховище, багатство, із виглядом людини, що обтрушує прах корабля зі своїх ніг. «Зачекайте, но», – повторив він, невблаганний і байдужий, широко похитуючись, щоб утримати рівновагу, і стоячи спиною до Джокса. «Ви хочете сказати, що нам буде жарко?» – запитав Джокс із дитячою цікавістю. «Сказати? Я нічого не кажу». «Ви мене не зловите на слові», – буркнув маленький чоловік тоном, в якому змішались гордість, презирство і хитрощі, так ніби запитання Джоксове було пасткою, що її він хитро викрив. «О, ні, нікому з вас не вдасться пошити мене в дурні», – промимрив він сам до себе. Джокс тут же вирішив, що другий помічник – підла тварюка, і в глибині душі пожалкував, що сердечний Джек Аллен –